Nick.
Já, hol. Je tady někomu 5 let? Holky, kolik je máme? Pětinko, ročinko. 6 už. Vy jste všichni už starší. Vy jste tak velké. 6 let, je to možné. Andrejko, jim vidím skutečně 6?
Jim 6, aha.
Dobře. No tak, tento příběh se stal holčice, která byla o rok mladší než vy. Bylo jich 5 let a ten příběh je skutečný. Otázka číslo 1 bylo, kolik vám je let. Otázka číslo 2 je těžší. Věděli byste někdo, holky, kde leží Thajsko? Daleko, tak. Ondra správně říká, Thajsko leží daleko. Kdybyste sedli na letadlo, tam byste letěli nějakých 16 hodin asi, pokud by to byl přímý let, on by nebyl přímý. Ale kdyby byl přímý, tak je to nějakých 16 hodin letu, je to na druhé straně zeměkoule, než jsme, je to dál než do Ameriky, daleko dál, opravdu. A to Thajsko, to je přímořský stát. Holky, jste rádi, že v Česku nemáme moře? Nejsme rádi, že? Já taky nejsem rád. Já bych tomu českému moři rád jezdil. Ono žádné není. No, tak nejbližší máme Chorvatsko, že? Nebo Baltské moře v Německu. Ale víte, že lidé jezdí do toho Thajska? Prosím, Kačenko, Adriánko, prosím.
Itálie,
ano, to je hned vedle Chorvatska, nebo naproti Chorvatsku, tam se dá jezdit správně.
Ale nemáme ty, jak se tomu říká, takový ty...
Žralové?
Tornáda.
Tornáda, ale Adriánko, já nevím, jestli ten příběh znáš, o kterém já chci mluvit, ale bys mi teď trošku udělala takový myšlenkový most právě k tomu, k čemu už přecházím. Děkuji za to. A ta holčička, pětiletá, která se jmenovala Kaylee, myslím, že to bylo v roce 2005, mám pocit, že s maminkou do toho Thajska jeli. Tatínek jim to zaplatil a oni si teda vyrazili na dovolenou. No děcka, představte si, že se vzbudíte první ráno v krásném hotelu u nádherné pláže. Venku vane ta mořská brýza, pohybuje těma palmama, slyšíte to šumění moře, slyšíte křičet racky, prostě celá ta atmosféra u moře. Co byste udělali jako první věc, kdybyste se ráno vzbudili a tohle to všechno doléhalo k vašim smyslu? Co byste udělali?
Vyslíkla bych se a šla bych do plavek.
Vyslíkla bych se a šla bych do plavek, tak to je jeden návrh. Dobře, Kačenko, co ty bys udělala? Ano, šla bych si plavat, že? Přelikla bych se do plavek, vzala bych si plavací kolo, nebo už umíš plavat bez plavacího kola? Ještě ne, tak bych si vzala rukávky nebo plavací kola a šla bych si plavat. Zeptám se dospělých, kdo by ještě šel hned plavat taky? No, několik rukou se ale celkem váhavě zvedlo.
Pokladili jsme se slunce.
Jo, dokonce někdo by se klanil slunci, Mirek. Já bych to slunce obdivoval, jako ono je krásné a hřeje, ale bych se mu klanil, to asi ne. Ale to nevadí. Představte si, že ta maminka s tou Kaylee nešli hned plavat. Nešli. Co teda udělali, Petínko?
Třeba
sbírali mušle předtím, než šli plavat. To by šlo taky ještě dělat. Vereničko, co si myslíš ty, že oni udělali?
Šli se najíst.
Šli si dát snídaní. Taky důležité. Ale před tou snídaní udělali ještě jednu věc. Kterou věc? Kdo ví? Kristýnka a potom Adriánka. Oni se pomodlili správně. Oni prvně poklekli a i když je všechno táhlo ven, všechny ty zvuky a vůně a pohled očí a rachot a rackové a všechno, pojďte už ven, pojďte do toho moře. Ne. Oni si udělali na Pána Boha chvilku čas. Oni se pomodlili, otevřeli Boží slovo a pak teprve šli na tu snídaní, pak teprve se převlékli do těch plavek a potom teprve odešli na tu pláž. A na té pláži si hráli a koupali se. Bylo to moc krásné. A najednou ta Kaylee, ta pětiletá holčička, si všimla divné věci. No, čeho si všimla?
Já taky.
Jo. Jestli to znáte, holky, nevadí opakování matka moudrosti, možná je to ostatní tady neznají a ti poslouchají. Tak. Najednou ta holčička Kaylee si všimla divné věci, že totiž ryby se plácají na písku. Najednou ta voda ustoupila o pořadníku zpátky do toho moře a ustoupila teda pěkně daleko, v řádek stovek metrů. A ustoupila tak rychle, že ani ryby s tou vodou nestačily odplout, zůstaly uvězněné na tom písku a chodníky se tam plácaly a lapaly po dechu, protože rybě se na vzduchu špatně dýchá, že? Ryba potřebuje být ve vodě, aby se jí dýchalo dobře. A ti lidé, tam bylo na té pláži, potom bylo spočítáno zpětně po té události, že tam bylo asi 250 lidí. A nikomu z těch 250 lidí nedošlo, co se děje. Jenom ta pětiletá Kelly si něco řekla. Adriánko, co
že, řekla si, že její no, paní učitelka nebo pan učitel, že říkali, že když ta voda půjde zpátky do toho moře, takže tam bude ta vlna tsunami nebo tak
něco. Přesně tak. Kelly si vzpomněla na to, že zhruba před měsícem mi pan učitel ve škole říkal, že když by někdy byli u moře a toto se stalo, tak mají zhruba 10 minut na záchranu života. Jenom 10 minut. Protože když ta voda rychle ustoupí, tak ta voda dál v moři nabere tento tvar a vrací se k pobřeží jako obrovská vlna tsunami, která má výšku i 20, i 30, někdy i 40 metrů. A všechno spláchne. Lidi, domy, auta, stromy, zvířata, všechno. A také když si na to vzpomněla a utíkala za maminkou a říkala, mami, mami, pan učitel nám před měsícem říkal, že když se tohle to stane, a podívej, to se tady právě stalo, ta voda je někde daleko, daleko dál, než byla před chvilkou, že přichází vlna tsunami, co budeme dělat? Maminka nevěděla o této záležitosti nic a ptala se Kelly, Kelly, je to skutečně pravda? Je, rychle musíme varovat lidi na pláži a rychle musíme utíkat do hotelu. Varovali lidi na pláži, utíkali do hotelu, mezi tím už si poslíček nebo nějaký recepční, chci říct, v tom hotelu všiml, že se něco děje, vzal megafon, utíkal na tu pláž a volal, rychle z pláže pryč, rychle utíkejte do vnitrozemí, protože máte zhruba 10 minut a už ani ne, na záchranu života, rychle, rychle, rychle. Lidé uposlechli toho jeho varování, všech 250 lidí tu pláž opustilo, lidé vyklidili hotel, ty hotely, které tam byly a utíkali a utekli. Utekli zavčas. Neuběhlo ani 10 minut a obrovská 30-metrová vlna udeřila na pobřeží v okolí Phuketu, v Tajsku a tady těch měst. A bylo tam spousta mrtvých lidí, ale na této pláži nezemřel nikdo. Protože malá holčička, kterou pojmenovali potom malý anděl, dávala pozor. Dávala pozor ve škole a dávala pozor na svůj kontakt s Pánem Bohem, na své spojení s Pánem Bohem. I když ji ostatní příjemné věci lákali, pojď už ven, pojď se koupat, bude to žůžo, bude to bezvá. Tak i s tou maminkou si řekli, ne, 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 my napřed strávíme nějaký čas s Pánem Bohem. A tohle to zachránilo život jak té Kejlí, tak její mamince, tak dalším asi 250 lidem. Holky, co z toho pro nás plyne? Řekněte. Plyne z toho pro nás něco vůbec?
Že máme dávat pozor ve škole a že máme, že když něco uděláme, takže se máme pomodlit za
ochranu. Výborně, máme dávat pozor jak ve škole, tedy dávat pozor na informace, které se k nám dostávají, že my dospělí už ve škole nejsme. Když vlastně jsme. Jsme ve škole života. Takže i my dospělí musíme dávat pozor v té škole života na informace, které k nám přicházejí. A hlavně nezanedbávat to, aby Pán byl u nás skutečně na prvním místě. Protože kdyby ta Kelly s tou maminkou si řekli, no, pomodlíme se třeba po obědě. Možná by si taky Kelly vzpomněla a možná taky ne. Ale já jsem přesvědčen o to, že Pán Bůh to připomněl. Tak, děkuji, že jste přišli, že jste si ten příběh vyslechli a přeju vám, aby se vám to v životě dařilo dávat pozor. Už si můžete jít sednout zpátky.
Pro dnešní dopolední uvažování budeme potřebovat hodně kyslíku, tak jsme si ho tady trošku naordinovali a věřím, že vám to nebude vadit. Pokud by už byla moc zima, tak to zavřeme. Jsem rád, že nás spojuje touha potom z Božího slova získat něco, co potřebujeme bezprostředně pro náš život. A tak chci dnes dopoledne uvažovat o tom, co je v lidském životě to podstatné, to nejdůležitější, na co se zaměřit, co je takové to nej. Já si vzpomínám, že vždycky, když jsou nějací slavní zpěváci, herci a novináři s nimi dělají rozhovory, tak vždycky se jich ptají, a čím jste chtěli být, že jo, takže tam začíná, já jsem chtěl být popelářem, já jsem chtěl být sportovcem slavným a letcem a letuškou a takovéhle. Já jsem si taky kladl, když jsem byl kolem těch 13-14 let mladík, tak jsem si taky kladl otázku, čím bych chtěl být a co je v životě to nej, co bych měl dosáhnout a co by mě nemělo uniknout. Taky jste si kladli takovou otázku, nebo doposud kladete? Co je takové to nej, tak to jste tady správně, budeme si rozumět. Já jsem v mládí ve 13-14 letech se chtěl stát přírodovědcem. Hrabal jsem se v přírodopisných knihách, zajímala mě entomologie. Víte, co to je? Hmyz vůbec. Jo. Chemie, později fyzika a později elektronika, takže toho bylo víc. A musím říct, že přestože jako cesta v těchto oborech k tomu, aby se mi naplnil můj životní plán, nebyla snadná, přesto jsem měl tu úžasnou přednost, že jsem všeho toho, co jsem potřeboval, většina mých životních plánů a cílů se mi splnila. Vyhrál jsem výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka ve výzkumném ústavu. Později jsem řídil organizaci, která se zabývala křesťanským vysíláním. Později jsem v rámci služebních povinností navštěvoval různé veletrhy. A tak jsem zatoužil být nejenom tím návštěvníkem těch veletrhů, ale zatoužil jsem potom se stát takovým tím vystavovatelem, který vede jednání, různá obchodní jednání s obchodními partnery. I ten sen se mi splnil. Stal jsem se tedy ředitelem marketingu a založil jsem oddělení zahraničního obchodu a tak jsem mohl procestovat spoustu zajímavých destinací a zemí. Ale to nejdůležitější, kvůli čemu vám to vyprávím, je to, že pokaždé, když jsem dosáhl toho mého cíle, vždycky, když se mi splnil nějaký životní sen, zjistil jsem v časovém horizontu několika dnů nebo týdnů, že to je sice fajn, ale že to přesně ještě není to pravé ořechové. Jako kdyby to vyšumělo a jako bych začal být smutný z toho, jo, tak to je jenom tohle. A tak jsem přemýšlel docela, mě to dost trápilo, až jednoho rána jsem prožil něco, co mi strašně moc pomohlo. Toho rána jsem si otevřel Bibli a v té Bibli jedno místo, které se přesně těmito otázkami zabývá a řeknu vám, že jsem rád, že něco takového v Bibli je. Já jsem věděl, že tam něco takového je, ale to ráno to ke mně úžasným způsobem promluvilo a tak to chci otevřít spolu s vámi. Kde myslíte, že to je? Výborně, vidím, že tady jste úžasní čtenáři a znalci Bible, správně. Kazatel. A hned v té první kapitole jsem četl verš 12. a 13. Kniha Kazatel, to je uprostřed, za Příslovím a za Žalmy. Tak tam jsem četl. Já, Šalamoun, on byl tím kazatelem vlastně. Já jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě a předsevzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám všechno, co se v životě člověka pod nebem děje. Jo, všechno, co se pod sluncem děje, to mě zajímalo. Takže moudrého Šalamouna zřejmě taky trápily podobné myšlenky jako mě. A tak jsem byl zvědavý, k jakému výsledku dospěl. Vždycky jsem si přál, aby se našel někdo takový, kdo by byl schopen udělat takovou globální analýzu toho, co vlastně se, co lidem přináší štěstí a co je smyslem lidského života. Taky jste nějakou globální analýzu dělali? Taky jste o tom přemýšleli? Šalamón to udělá. A řekl jsem si, že tento muž měl proto ty nejlepší podmínky. A víte proč?
Všechno v životě vyzkoušet mohl. Měl finance, čas.
Tak, postavit. Ano. Víte, my se setkáme se spoustou lidí, kteří mají skutečně tady, jo? Mají IQ vysoké. Jsou to vědci, kteří dovedou přemýšlet o úžasných věcech. Minulý týden mě upoutal jeden vědec, který zjistil, že každá živá bytost vysílá určité biopole, takzvané. Ono to není měřitelné běžnými prostředky, ale je to tak. A to biopole je narušováno například signály z routerů a z našich mobilů. No. Ale ten člověk se není schopen prosadit, protože ho nikdo nezná, nikdo mu nevěří. A i když ty laboratorní výsledky tady má, prostě všeobecně je spláchnut tím, že každý ten mobil potřebujeme. Šalamón měl všecko. Jak už tady zaznělo, jak už tady Peťa řekl. On měl. Víte, jsou lidé, kteří mají peníze, ale nemají čas. To je smůla, to je problém. Jsou lidé, kteří mají čas, ale zase nemají peníze. Ale znáte někoho takového? Já taky. Jo, ti lidé opravdu přemýšlejí 12 hodin denně, ale to, na co přišli, nemají schopnost, nemají možnost to nějakým způsobem uplatnit. A Šalamón, ten měl všecko. A tak přemýšlel, podnikal, on, to se ví, že byl přírodovědec, on vynikal v sociálních vědách, on byl moudrý i po stránce státnické. Jeho věhlas byl takový, že se to dostalo až do okolních zemí a dokonce ho přišla navštívit i vládkyně tehdejší Etiopie. Jo, a když ukončila tu návštěvu, tak řekla: víš, Šalamóne, já jsem slyšela o tobě spoustu úžasných věcí, ale to, co jsem viděla na vlastní oči, ta skutečnost, ta daleko převyšuje to, co se o tobě říká. To je opravdu výsledek něčeho zvláštního. Bůh tě musel něčím úžasným poctít. No tak tento Šalamón chtěl udělat vůbec takovou globální analýzu, co vlastně lidem přináší štěstí a co má v životě, v lidském životě smysl. A tak když se tam podíváme do té první kapitoly, tak tam najednou zjistíme zvláštní konstatování ve 13. verši v druhé části. Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům. Tak já jsem si myslel, že my se lopotíme kvůli sobě, kvůli tomu, že my to chceme. A tady je, že to Pán Bůh nám uložil. Tak o tomhletom, přátelé, budeme hodně uvažovat. Já jsem si k tomu dal otazník a přijdeme na to. Bible se totiž vyjadřuje v některých verších tak, že to, co my si děláme sami, že vlastně jakoby je Božím projektem. Ale my si to skutečně děláme sami a Pán Bůh nemůže dělat s tím nic jiného, než se na nás dívat, jak to děláme. Třetí verš. Jaký vlastně užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Viděl jsem, že všecko, co se pod sluncem děje, je všechno marná pomíjivost a honba za větrem. Tak. Když jsem to poprvé četl, jsem si řekl, nezlob se, Šalamóne, ale tohle to si přehnal. ty jsi nehorázný skeptik, ty bereš lidem motivaci dělat něco ve smyslu plného, něčeho dosahovat. Proč takový pohrdavý přístup k lidským aktivitám, k životu vůbec? Teď Šalamoun vůbec nebyl žádný člověk, který by se flákal. Velice pracovitý, velice aktivní. Když si najdeme verš první královské v 10. kapitole, tak tam můžeme číst: král Šalamoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí. Celá země vyhledávala Šalamouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Každý přinášel svůj dar, předměty stříbrné, zlaté a další věci. A v tom verši 27 král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrového dřeva jako planých fíků. To nejhorší je, když už máme tolik toho bohatství, že už po žádném dalším netoužíme. To je problém všech milionářů. Oni potom touží po něčem jiném, než už po těch penězích. Oni ani nepřijdou na to, že jim někdo nezákonně odčerpá z jejich účtu $500,000. Oni to nevnímají. Ani je to nějak moc nermoutí. Oni potom mají jiné ty stupínky k dosahování štěstí, ale také bludné cesty. K pochopení toho, co tady Šalamoun píše, mi pomohl zážitek na jedné služební cestě. Cestoval jsem z Curychu do Johannesburgu, to je Jihoafrická republika, a tentokrát jsem cestoval tím obřím letadlem Airbus. To je letadlo, které pojme strašně moc lidí, ale a při své hmotnosti se trošku déle odlepuje od země. Ta letadla musí nabít výšku zhruba 10,5 kilometru, tak oni to udělají takhle, aby co nejméně rušili ty obytné aglomerace tím hlukem. Ale Airbus ten se tak rychle nezvedne. On jede takhle pomaloučku, protože je strašně těžký. A tak já jsem měl příležitost vidět něco, co ještě při jiném letu se mi nestalo. To letadlo bylo tak pěkně nahnuté a já jsem viděl stít z té výšky dlouho, jak se ti lidé tam pode mnou, jak se hemží, jak ta autíčka se předjíždějí, jak rychle chtějí někam dojet, předjíždí jeden druhého, aby na příští křižovatce zase čekal. Potom se zase rozjede, aby na příští křižovatce zase čekal. Ty lidičky, jak se hemží, každý někam spěchá, každý chce někde být včas, každý chce něco udělat rychle, zvládnout, ten svůj denní režim chce naplnit. Každý někam směřuje, něco usiluje a při pohledu zhora, přátelé, to vypadá úplně jinak. Vypadá to tak podobně, jak se na nás ze zhora dívá Pán Bůh. Dívá se na nás, jak každý někam spěcháme, něco stíháme, o něco usilujeme a stejně nejsme u cíle. A když dokončíme jednu věc, hned plánujeme druhou a stanovujeme si nové cíle, nové projekty, máme nové pozemské plány, nové sny se nám vynořují v hlavě. Jsou to sny, které se většinou nesplní, ale to je ten lepší případ. Protože opravdová katastrofa nastává tehdy, když se vám nějaké pozemské sny splní. Zajímavý světový psycholog Murphy, to jsou ty Murphyho zákony, řekl: prožít v životě zklamání je bolestné, ale skutečná pohroma ve tvém životě nastane, když dostaneš všecko, co chceš. Stalo se to někomu z vás? Alespoň částečně? Ne? Tak si představte, že Šalamounovi ano. Šalamounovi se tohleto stalo. Šalamounovi se splnilo nejvíc ze všech pozemských snů, ze všech lidí na zemi. On dosáhl těch nejvyšších lidských cílů. Za jednu délku lidského života stačil realizovat to maximum, co si vůbec v lidském životě dovedeme představit. A jak už jsme si řekli, měl proto mimořádné podmínky, protože měl vysoké intelektuální obdarování. Ti, kdo Bibli nečtou, vědí, že Šalamoun je moudrý, i ti, kteří nečtou Bibli. Měl vysoké IQ, měl vysoké EQ také, protože ho milovali ženy a on miloval je. Miloval ho i jeho podaní. A měl tu výhodu, že byl vládcem monarchie. To znamená, že v jeho projektech lidské činnosti, v jeho investicích mu nepřekážel nějaký parlament. On nepotřeboval, aby mu parlament schvaloval jeho rozpočet, protože on si ho schvaloval sám. To dneska nejde. Takže má peníze, má čas, měl úžasné plány, měl IQ. My se setkáváme s tím, že tohleto lidé většinou nemají. On byl moudrý, vzdělaný, měl čas, měl peníze, byl neobyčejně krásný, takový byl král Šalamoun. Měl výjimečné podmínky k tomu, aby žil naplno, aby si vzal ze života plné hrsti toho, co život dává, a on toho také, jak se patří, využil. On neprožil svůj život tak, že by se flákal. Víte, já nemám rád jednu písničku. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Znáte ji? Víte, proč ji nemám rád? Kvůli tomu, co je tam dál v tom textu. Celý den jen tak sedí a popíjejí něco, co jsem se ještě nenaučil vyslovit, ale je to nějaký francouzský špičkový víno. Jakže to se jmenuje?
Chardonnay.
Jo. Pap.
A pap je potom ta soda.
Aha. Celý den jen tak sedět a popíjet, přátelé, to je největší nesmysl o tom, jak může prožít svůj život báječný chlap s báječnou ženskou. Který textař vymyslel takovouhle ptákovinu. Přesto to lidi zpívají. Tak takový Šalamoun nebyl. On byl velmi pracovitý. A celý den jen tak neseděl, i když mohl, jako vládce, klidně. Jo? Přineste mi tohle, 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 nemusel se ani hýbat. Tak takový on nebyl. A teď bychom čekali, že na závěr takového bohatého života, který byl po okraji naplněný štěstím, tvůrčí silou nám poradí něco, co bude to nej, a my už budeme vědět, jak ten život správně prožít. Že napíše něco neobyčejného o tom, jak se všemi těmi fantastickými možnostmi naložil a co mu to přineslo. Tak určitě vás překvapí, když ta druhá kapitola té knihy Šalamoun má název Hledání blaženosti. Myslím si, že je to vnitru každého z nás, že hledáme stav blaženosti. Takového toho lidského vnitřního štěstí, nejenom toho vnějšího, ale toho vnitřního, protože to vnitřní štěstí, ta vnitřní rovnováha je daleko důležitější než to, co nás obklopuje. A výsledek v tom 10. verši té druhé kapitoly. Svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil. A když jsem pohledal na to všecko, za čím jsem se pachtil, hle, jen marná pomývost a honba za větrem. Tak, velký. velké zklamání. Vždycky jsem tak trošku záviděl Šalamounovi, že měl takové možnosti. Ale na druhé straně jsem rád, že nám posloužil tím, že vyzkoušel tu bludnou cestu ke štěstí a tudíž my už ji zkoušet nemusíme. Jeho výzkum, jeho poznání předběhlo dobu. Bylo velmi nadčasové. A takže nám, lidem žijícím v 21. století, říká: člověče, jestli chceš dosáhnout štěstí tím, že si vystavíš krásný barák, budeš mít kolem sebe lidi, kteří ti budou sloužit, budeš mít tolik peněz, že s nimi nebudeš muset šetřit, budeš miláčkem žen, budeš mít bohatství tolik, že si neodepřeš žádnou rekreaci, žádnou dovolenou, pak věz, že já jsem to už vyzkoušel před tebou. A na konci těch všech aktivit, které jsem udělal, když se ohlédnu zpátky, nejsem spokojen. Nestálo to za to. To usilování bylo zbytečné. Prostě nebylo tam nic, co by přispělo k mé blaženosti. Takže, přátelé, kapitolu hledání blaženosti můžeme uzavřít a dát na ní cedulku: marná honba za větrem. Tím nám Šalamoun ušetřil spoustu času. A teď si povšimněme to, jak on to zdůvodňuje. A ty důvody nás budou hlavně zajímat. V té druhé kapitole, verš 22. Co má člověk z toho všeho svého pachtění? Mnoho lidí se pachtí a přece z toho pachtění neokusí to kýžené ovoce. Není to nespravedlivé? A naopak v tom 26. verši tam čteme: člověku, který se líbí Bohu a nepachtí se, dodávám teda já, není to ten, který by shromažďoval a hrabal, tomu Pán Bůh zanechává to, co se nahrabal, ten pachtil. Tak. To je staletími ověřená pravda, která štvala, štve a bude štvát všechny pachtily. Ty minulé, současné i budoucí. Proč se my lidé vlastně pachtíme? Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům a tak se lopotí. Bylo to tak vždycky? Nebylo. Nebylo. Když se podíváme úplně do první knihy Bible, Genesis, první kapitoly, verš 27, tam Bůh dává zajímavý program člověku. Genesis 1:27. Ploďte se a množte, naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad tím živým, co se hýbe na zemi. Tenkrát se lidé nepachtili. Adam s Evou vůbec. A od kdy to je, že se lidé začali pachtit? Od kdy? Prosím? Ano. Úmorná lidská lopota je od chvíle, kdy lidé porušili ten rajský řád a vzbouřili se proti spasiteli, proti stvořiteli. A když se dali do party se satanem a zřešili. A tehdy poprvé někdo vyslovil slovo práce. Předtím to bylo něco docela jiného. Dovolte si představit Adama v ráji, jak mu ráno zvudí budík a on vstává a říká Evě: je, už je 5 hodin, musím zase do té mizerné práce. S slovo práce v našem výrazu, v našem významu v ráji nebylo. A přece něco tam bylo, něco podobného, ale je to úplně něco jiného, než co z toho my lidé jsme udělali. My víme z Bible, že z ráje jsme si odnesli dva dary. Dva dary z ráje, které přesto, že už v ráji nejsme, máme pořád k užívání. Víte, které?
Manželství.
Manželství je první dar z ráje. A druhý? Sobota. Ano. A já bych k tomu přidal ještě jeden dar z ráje. Já jsem zjistil, že ještě je to touha objevovat. Tohle to nám dal Stvořitel. A dal nám taky obrovský prostor, co objevovat. K čemu to objevování mělo původně v ráji sloužit?
K radosti.
Ano. Člověk měl vyrůstat v obdivu ke Stvořiteli, co krásných věcí do toho prostředí, ve kterém byl člověk šťastný, co úžasných věcí nám Pán Bůh postupně dává k odhalování. A musím vám říct, že pokud jsem trošku zkoumal přírodu v mládí, tak já jsem byl jak Alenka v Říši divů. Třeba tehdy, když jsem se rozhodl, že budu fotografovat mikro- a makrofotograficky motýlí křídla. Ono se vám to zdá, že tam jsou nějaké šupinky, ale čím víc to zvětšíte, tím zjišťujete, jak je to krásné i v tom detailu. Stejně tak jako sněhové vločky. To všechno je úžasný prostor objevování nových a nových věcí. Takže Stvořitel nám dal touhu po objevování. Životopisy různých zvířat, ten ptáček, představte si, že křivonoska tady v těch okolních lesích teďka vyvádí mláďata. Je to nesmysl, ale ona to tak má. Jo, než na to ornitologové přišli, ona vůbec neklade vajíčka v létě jako jiní ptáci. Ne, ona si to vzpomene teďka v lednu, v únoru. Jo, to všechno dal do přírody. A co druh? To specifický životopis. To všechno nám dal do vínku Stvořitel, abychom to objevovali. Takže původně mělo to objevování sloužit k tomu, abychom objevovali lásku a úžasnou inteligenci a moc našeho Stvořitele. A to jsme si odnesli z ráje. A teďka se vás zeptám, k čemu slouží objevování dnes?
Mnohdy se rádi chci dokázat, že ten Pán Bůh není. Ty jsme se všeho vyvinuli.
K získávání financí.
Ano, k získávání peněz, k vykořisťování. A víte, na který výzkum, na které objevování lidé investují nejvíc peněz?
Do zbraní?
Ano.
Do chemie a farmaceutiky.
Ano. Je to smutné, že to původní lidské objevování se s hříchem takhle změnilo. Po vyhnání z ráje najednou lidé začali objevovat úplně jinak a to má souvislost s tím pachtěním. Co bylo v ráji na dosah ruky, to teď musíme objevovat, vydobývat. Kdo nejvíc peněz jde na vojenský výzkum a na prestižní kosmický výzkum. Obyčejný občan z těchto investic na tyto druhy výzkumu má velmi málo. Něco málo, přeci jenom jo. Teflonové pánve, ty jsou na základě kosmického výzkumu, titanové pánve a GPSková navigace.
něco málo z těch miliard dolarů, které jdou na vojenský výzkum. Jak je to s tím vojenským výzkumem? Není to nic veselého. Když jsem v roce 1963 narukoval na vojnu, vznikla takzvaná kubánská krize. Vy dříve narození si to možná pamatujete. Tehdy Sovětský svaz zřídil na Kubě raketovou základnu a najednou ty rakety namířily na Spojené státy. A tehdy prezident Kennedy vyhrozil Nikitovi Chruščovovi, že jestli ty lodě, které směřují na Kubu, budou pokračovat v cestě, tak on je zničí a nastane třetí světová válka. Tehdy jsem byl u spojovacího pluku, u supertajných složek pro nejvyšší šarže armády, pro generální štáb. A za účelem tajného spojení na úrovni velení jsme dostali ty nejdražší a nejnovější přístroje spojovací techniky. Ještě z toho bylo cítit ten čerstvý nátěr. Stalo to strašně moc peněz, tyhle radiostanice. A tehdy byla vyhlášena bojová pohotovost třetího stupně a ten večer k nám promluvil sám velitel spojovacího pluku a řekl: vojáci, naše lidově demokratická vlast vám svěřuje tu nejnovější a nejdražší techniku, abychom s ní mohli porazit západní imperialisty a mohli vybojovat mír na celém světě. Bezprostředně poté jsme potom zaujali to strategické postavení ve snaze porazit západní imperialisty. A představte si, po necelých 30 letech, to jsem ještě pracoval v rezortu spolu, a shodou okolností jsem byl u toho, to už bylo těsně po sametové revoluci, kdy tentokrát nejnovější a nejdražší spojovací technika se sešrotovávala a ten šrot se posílal do Číny. A já jsem tam přišel do toho prostoru v tom našem výzkumáku, že my jsme tam dělali homologace a potom dehomologace. Jo, to je povolení k vyřazení z provozu. Zatímco homologace je povolení k provozu, tak dehomologace je povolení k vyřazení z provozu. A tak to jsme tam dělali. A já jsem tam šel na to smetiště a najednou jsem poznal ty naše nejnovější rádiové stanice. Když dva roky s něčím pracujete, tak k tomu, i když je to technika, když je to mrtvé, tak přeci jenom k tomu získáte určitý vztah. A teď se to sešrotovávalo. A v tu chvíli já jsem si vzal kousek na památku, kousek té vysílačky. A říkal jsem si, jsem to držel v ruce, kolik času a lidského úsilí, kolik intelektu to stálo něco takového vymyslet, vyrobit, kolik lidí na tom bylo zaměstnáno. A k čemu to teď je? Teď se to sešrotuje. Přátelé, a v tu chvíli jsem pochopil význam toho verše. Tak se lidé pachtí. Když se chcete pachtit, tak se pachtěte. Pak to za 25 let zase sešrotujete. V Číně z toho vyrobí zase něco jiného. Potom se to sem doveze. My to chvilku tady budeme používat, pak se to zase sešrotuje a tak to jde dál. A co na to Pán Bůh? No, nechává nás pachtit. Kazatel to nazývá honička za větrem. Přátelé, jak dlouho nám to trvá, než to jako rozumem obdařené bytosti pochopíme? Velmi dlouho, někdy celý život. A bez Pána Boha to nepochopíme vůbec. jsem o tom přemýšlel, to hemžení z toho letadla, jak ti lidé spěchají, aby se paktili. A potom to letadlo se naklonilo na druhou stranu a já jsem najednou viděl ten krásný horizont nebe. Krásný majestát ranního slunce, obklopeného nádherně nasvětlenými oblaky. A věřte, to mě úplně přemohlo. A v tu chvíli jsem si uvědomil, jak nicotné, bezvýznamné a přízemní je to lidské usilování oproti tomu jedinému krásnému obrazu nebeské oblohy. Myslím si, že piloti v leteckém provozu jsou většinou věřící lidé. Musí být. Protože něco tak nádherného, to se na zemi nevidí. A tak jsem dal tomu Šalamounovi za pravdu. Oproti božímu majestátu je všecko to lidské usilování jenom honba za větrem. A pak najednou se to letadlo srovnalo a já jsem pod sebou spatřil krásný obraz. Už ne hemžící se lidičky, ale nádherné Alpy. Majestát vysokých hor v tom ranním slunci. A v tu chvíli jsem si vzpomněl na to, co napsal autor 104. žalmu. Jak nádherná jsou tvá díla, Hospodine. Jak neskonale velký jsi. Halíš se světlem jako pláštěm. Rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami se klenou tvé síně. Zmračen vůz si činíš. Propastnou tůň přikrýváš mlhou. Prameny vysíláš do potoku, které horami se vinou a napájíš jimi veškerou zvěř. Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine. V našem životě nám Pán Bůh dává různé příležitosti se zamyslet nad tím, jaký smysl má náš život. A představte si, že přestože toto poznání je nám k dispozici, my ho nepovažujeme za nějak zvlášť důležité a přehlížíme tak krásná boží díla. Víte, co to je workoholismus? Tento termín je znám tady v České republice nějakých 25-30 let. A přilétl nám jako k nám jako spousta různých pokroků v uvozovkách z Ameriky. Je to společenský fenomén, který je dnes stále nebezpečnější. I když příznaky workoholismu existují spíše u lidí, kteří jsou v určitém postavení, ty příznaky už existovaly po vyhnání z ráje. Moderní workoholismus je choroba, která se dneska už dokonce i ústavně léčí. Je to chorobná závislost na práci. Výstižněji bychom mohli říct, že to spíš závislost na pachtění. Co je na tom pachtění tak přitažlivého, že tomu lidé propadnou do té míry, že na tom se stávají závislými? Víte, co to je?
Radku? No, že tím vytlačují běžné denní starosti. Že si zaměstnají hlavu.
Ano, ano. To zajímavé. Je to jakýsi pocit lidského uspokojení nad vykonanou prací. Příklady. Žena, která přijde domů z práce, je strašně utahaná a teďka zjistí, že manžel a děti udělali z toho bytu takovou trošku kůlničku na dříví. A přestože přichází utahaná z práce, víte, co udělá? Z posledních sil to dá do pořádku a pak se zadosti učiněním pohlédne na své dílo A teďka přichází ta odměna. Krátký pocit uspokojení spolu s určitou dávkou endorfínu. To je ten hormon, který způsobuje lidské štěstí. A i když ta žena ví, že zítra bude muset udělat znova to samé a bude muset uklidit po manželovi a po dětech a po pejskovi kočce, přesto to udělá už dneska, aby dosáhla ještě dneska svého cíle. A tak se pachtí pondělí, úterý, středa. Připomíná ti to, Mirečku, něco? Ano? Proč se horolezci pachtí a několik dnů a týdnů lezou na vrcholky nejvyšších hor, 8000 nejlépe? Proč? Pro krátký okamžik slasti, když stanou na vrcholu, podívají se dolů, většinou jenom do mraků, protože málo kdy je vidět až dolů, a pak zase lezou zpátky. Běžný občanský workoholismus vzniká, jak jste správně řekli, z nedostatku jiných životních slastí. Ano, je to náhrada toho, co nám chce dát stvořitel. A jelikož slast práce někdy spojena i s takovou hmotnou nějakou odměnou, lidé častokrát integrují tyto dvě slasti a propadnou práci natolik, že se na ní stávají chorobně závislými. Je třeba říci, že v současné době workoholiků přibývá, a proto i v České republice, několik internátních workoholických léčeben. Pokud byste někdo měl zájem, měl s tím problém, přijďte, dám vám adresu. Z ekonomického hlediska totiž workoholici nejsou pro společnost ekonomickým přínosem. Nejsou. Jsou značnou přítěží. Představte si, pokročilý workoholik ve vysokých otáčkách, přestože je unavený z celodenního pachtění, nemůže večer usnout. To je zlé. To je patologické. A to je přesně to, co píše Šalamoun. Kazatel 2. kapitola, verš 23. Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře. Jeho srdce mu nedá spát ani v noci. 2. kapitola, verš 23. A proto, a to už není citát z Bible, proto tajně v noci stává. To už je poznatek ze současného života. Protože jeho srdce mu nedá spát ani v noci, proto tajně v noci vstává a jde pracovat, aby za svítání se zase vrátil tajně na své lůžko a aby manželka a děti nic nepoznali. Ten workoholik čeká tak do 11:00, do 11:30, sleduje, jestli manželka už pravidelně oddychuje, potom se potichu vytratí a jde do své pracovny, aby tam strávil čas zhruba do 4 do rána, potom se zase vkrade do své postele a manželka si myslí, že má vedle sebe člověka, který je normální, ale on není. Už tenkrát za doby Šalamouna existovali workoholikové. A naopak, líbí se mi strašně moc žalm 127. od prvního verše. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nadarmo časně vstáváte a večer dlouho vysedáváte, jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému i spánek. To je jeden z největších darů od Hospodina. Jak se dívá na práci Boží člověk. Jak se máme dívat na to prostředí, ve kterém žijeme jako křesťané? Přiznám se vám, že naše zahrádka, tak jako možná vaše zahrádky, pokud je máte, má jeden zvláštní jev. Ušlechtilé plodiny a květiny se musí pěstovat, zatímco plevel úspěšně vegetuje a množí se i bez našeho přičinění. Máte to taky tak?
Ano.
Taky? Ano. Takže bojujeme s trním, překonáváme překážky. Jsme v tom stejně tak, jako pachtilové, jako ateisté. V tom jsme na tom stejně. Takže v čem je rozdíl? Jsme na tom podobně i po stránce naší únavy. I když jsme unavení, někdy se nám chce pracovat, někdy méně, pociťujeme únavu. I my vidíme denně následky Adamova hříchu kolem sebe, když zbouřená příroda je proti nám. I my strádáme lidským sobectvím, které drancuje životní prostředí do té míry, že už je to na hranici únosnosti. I my vidíme, jak se mrhají prostředky, jak se lidé pachtí za výzkumem, který k ničemu není. Toho stejného, které společně sdílíme s těmi, kteří se pachtí, je mnoho. A přece je tu ten hlavní rozdíl. A to je, že naše filozofie, naše životní poslání, naše směřování je opačné. Protože na rozdíl od ateistů, Boží člověk vyznává, že vyšel z Boží ruky a že jeho život má zcela speciální a neopakovatelný význam. A to je naše poslání v životě. Tak jako každá sněhová vločka jiná, tak každý lidský tvor je jiný a každý má své speciální poslání. Jestliže pochopíme smysl našeho poslání, potom se přestáváme pachtit. Boží člověk ví, že všecko, co v životě dělá, není jenom na něm. A tím dává Pánu Bohu prostor pro jeho konání, pro jeho požehnání. To tam také v té knize Kazatel je. Boží člověk není závislý na endorfínech z uspokojení z práce, protože naše uspokojení plyne z čeho? Z něčeho úplně jiného. Žalm 63:6. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. To je slast Božího člověka. Tato slast nemá pozemský a hmotný charakter. Boží člověk respektuje Boží zákony. Je mu jasné, že všecko, co má, je mu jenom svěřeno. Není vlastníkem. A když ten barák, ve kterém žije, je zapsán na katastru nemovitostí, Boží člověk ví, že mu je to jenom propůjčeno na určitou dobu. Boží člověk přijímá život jako dar a není nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro, jak píše ve 3. kapitole Šalamou. To, že při veškerém svém pachtění člověk okusí dobrých věcí, to je Boží dar. A to úplně ta třešnička na dortu, to je v té 3. kapitole Kazatele verš 11. On všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. přátelé, naší vrozenou touhu po objevování budeme moct znovu plně rozvinout na nové zemi. Bude se tam rozvíjet každá vloha z knihy Vítězství lásky Boží, zdokonalovat každá schopnost. Růst znalostí neunaví mysl a nevyčerpá tvůrčí sílu. Bude tam možno provést nejvelkolepější díla, dosáhnout nejvznešenějších tužeb, uskutečnit nejvyšší cíle. Přesto stále zůstanou nové a nové výšiny, nové divy, jež bude možno obdivovat, nové pravdy, jež bude možno odhalovat a nové úkoly, které budou rozvíjet síly mysli, duše i těla. Všechny poklady vesmíru budou volně přístupné, aby je vykoupení mohli studovat. Neomezení smrtelností poletíme do vzdálených světů, které trpěly pohledem na lidskou bídu a které jásají štěstím při zprávě o každé jedné vykoupené duši. S nevýslovnou rozkoší budou děti země sdílet radost a moudrost nepadlých bytostí. Budou sdílet vědění a poznání o tvůrčí moci a síle. To všechno máme teprve před sebou. Přátelé, k čemu nás to vede? Ke změně životní filozofie. Jak víme, turistický ruch nám umožňuje podívat se i do zemí, které jsou poněkud vzdáleny těm klasickým turistickým destinacím. A tak jsou dnes turisticky přístupné i některé oblasti Norska, kde to dříve nebylo možné. Jeden americký turista se přes cestovní kancelář dostal tam, kam turisté dosud nepronikli, a navštívil chráněnou oblast norských lesů a jezer. Když uprostřed lesů objevil krásné jezero, tak jak krásné může být jedině v Norsku, žasl nad tou krásou, která nebyla narušena žádnou civilizací. Víte, co nejdřív udělal? Nejdřív si to nakameroval všecko. Pak se rozhlédl a spatřil dole u vody malou rybářskou loďku a opodál té loďky rybáře, jak leží v trávě a dívá se do nebe. Američan se šel dolů k jezeru a dal se s tím rybářem do řeči. V Norsku tam je angličtina povinný jazyk, takže tam se domluvíte anglicky s každým. A ten americký turista zjistil, že ten muž zde žije a živí se lovem ryb. Takže to je vaše zaměstnání, říká, váš biznis. Yes. Aha, no to je pěkná práce, že? Yes. A to tady takhle lovíte každý den? Yes. A budete ještě dneska lovit? No. Jak to, že ne? Já už jsem obědval, odpovídá rybář. Američan se musel chvilku zpamatovat, zašrotoval, říká, aha, takže vy už jste dneska obědval, no a co zítra? Lovíte přece taky proto, abyste měl něco do zásoby, ne? Ne. Proč bych to dělal? No, abyste měl nějaké zásoby, nějaký kapitál, abyste to mohl prodat. A proč? No, abyste měl víc peněz, abyste si mohl koupit větší člun a víc těch ryb ulovit. A proč? To bylo už na americké podnikatelské srdce silné kafe. A tak ten americký turista se spravedlivě rozčil a říká, no člověče, abyste mohl získat nějaký kapitál, požádat o úvěr v bance, postavit teda třeba továrnu na ryby. A proč? No přece, abyste byl bohatý a šťastný a všecko by vám tady patřilo, nemusel byste nic dělat, jen byste tady na břehu ležel a koukal do nebe. OK, všechno mi tu patří a než jste přišel, tak jsem přesně tady ležel a koukal se do nebe. Přátelé, změna filozofie pachtění, to je velká revoluce v našem myšlení. Pan Ježíš nám nabízí svou filozofii a pomáhá nám ji pochopit. A říká, co je platné člověku, kdyby celý svět získal a svou duši hmotně zaprodal. Protože to, co dělá lidský život šťastným, to skrze hmotu získat nelze. Bohatství, které Pán Ježíš nabízí, je bohatstvím bez pachtění. Každý z nás máme v sobě menšího či většího pachtila. To si musíme přiznat. A Pán Ježíš přišel, aby nás od něj osvobodil. Kdo zvítězí, bude oděn do bělostného roucha a jeho jméno nevymažu z knihy života, ale přiznám se k němu před svým Otcem a před nebeskými anděli. Kéž bychom byli mezi těmi, kteří jsou tam zapsáni v knize života. A jednou si o tom povíme v tom krásném prostředí, kde už se nebudeme pachtit, jenom budeme naplňovat touhu po objevování krásných božích věcí. Amen.
Já nyní prosím shromáždění, aby povstal ke zpívání závěrečné společné písně. Bude to píseň číslo 116 a poté ještě na závěrečnou modlitbu na ukončení první části sobotního dopoledne poprosíme bratra Oldřicha Wagenknechta.
Náš nebeský Bože a Otče za to, že máme Tvé slovo, že máme Tvého svatého ducha, který toto slovo v našich myslích obživuje. A děkujeme Ti za to, že toto slovo, i když tak staré, přesto výstižně vystihuje profil každého z nás. My vyznáváme, že jsme jako pozemští lidé zatíženi touhou o materiálních věcech, Pane Ježiši. V každém z nás je takový kus pachtila. Prosíme Tě, abys nám odpustil to, když Bůh tohoto světa se dostal na první místo našeho myšlení a Ty si očekával jenom, jak to dopadne v tom našem zápase a čekáš v případě života každého z nás doposud. Satan se snaží skutečně ze všech sil, zvláště ve finále dějin této planety, nabídnout všechny své atrakce. Děkujeme Ti za to, Pane Ježíši, že Ty jsi přišel jako ten, který nás od toho chce zachránit. Děkujeme Ti za Tvoji nabídku, kdy nás všechny zveš k sobě. Pojďte ke mně všichni, kteří se pachtíte, kteří se namáháte a kteří zažíváte krátké chvíle pozemského štěstí, abyste znovu se zaměřili na něco dalšího a pachtili se dál. Děkujeme Ti, Pane Ježíši, za to, že Ty nám nabízíš něco úplně jiného. Že Ty nám nabízíš úžasnou perspektivu svého království, kde budeme objevovat úžasné věci, ale ne už tím pozemským způsobem. A tak ti děkujeme, že nám toto si nabídnul i dnes dopoledne. Dej, abychom na příští křižovatce se rozhodli pro tvé pozemské krásné nabídky, pro to, abychom byli jednou s tebou ve tvém království. Děkujeme ti za to, že nám to zaslibuješ, Pán Ježíši. Amen.
Amen. Milé sestry, milí bratři, jsme v polovině našeho sobotního shromáždění. Jak víte, všichni nyní bude následovat přestávka v délce 15 minut, je za 10 minut 11, tedy v 11 hodin a 5 minut. Prosím, přijďte všichni sem. V kuchyňce je určitě Renatkou vzorně připravený čaj, ano. Takže přeji vám příjemnou přestávku.
Thank you. Takže
to je
to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, že to je to, No, Thank you.